ድሮ ሓድሽ ዓመት ዒስራ ዒስራ እንኳዕ ኣብፅሓኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ መጨረሽታ ዕለት 2019 እዩ ብ22/25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ዝመሓላለፍ ነውና ይቕፅል ንሎሚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ዝምድና ትራምፕን መራሕቲ ዓለምን ብምቕራብ ካብ ክልል ትግራይ ንምጥቃም ቴክኖሎጂ ኣብ ሓረስቶት ዝምልከት መደብ ክነስዕብና መወዳእታ ንሓድሽ ዓመት ዝምልከት ሓድሽ ሙዚቃ ክነካፍለኩም ኢና ሰናይ ምክታል ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ዝነበረ ዘይምርዳእ ዝዳኒ ሓደ ናይ ሽምግልና መድረኽ ሎማዓን ትሰሉ ሳብ ከተማ ኣዳማ ተጀሚሩ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ዓፋርን ሶማልን ዝረኣዩ ግጭታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ መድረኽ ሚኒስተር ሰላም ምስ ናይ ኢትዮጵያ መማህርቲ ሽማግለ ዓዲ ዘዳለውዎ ክኸውን ከሎ ናይ ኩሎም ክልላት ዓበይቲ ዓዲ ከም ዝተወከሉ እውን ጸብጻብ ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ብምትሕበባር ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ዓድን ሚኒስተር ገንዘብን ዝተዳለወ ናይ ኤክሳይስ ታክስ ምምሕያሽ ኣዋጅ ተወሳኺ ርእቶታት ንምትእኽኻብን ግልጽነት ንምፍጣርን ዘኽእል ዝተባሃለ ናይ ፓናል ምይይጥ ልማዕን ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ምምሕያሽ ረቂቕ ኣዋጅ ናይ ኤክሳይስ ታክስ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሸቶታት ኣብ ምዕዋት ፍትሓዊ ተጠቃምነት ከም ዘረጋግጹ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ 15 ሰነ 211 ዓ ም ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ምስ ተፈጸመ ቐትለት ብዝተኣሳሰረ ዝኸሰሶም እንሓለቓ 10 መሳፍንቲ ጥጋቡ ሓዊሱ 13 ሰባት ዘቕረብዎ መብዛሕትኦም ተቃውሞታት ቤት ፍርዲ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ እቲ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ንጥሮተኛ መጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ቀትሉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሓለቓ 10 መሳፍን ጥጋቡ ንቶም ጀነራላት ኣበይ ከም ዝቐተልክዎምን ኣበይ ከም ዝተትሓዝኩን ኣብቲ ክሲ ስለ ዘይተጠቕሰ ብዝርዝር ክጥቀስ ኣለዎ ዝብል ዘቕረቦ ተቃውሞ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ተቐቢልዎ ኣሎ ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ክሲ ክመሓይሽ ኣዚዙ ኣሎ ተኸሰስቲ ኣብ ቤት ህንፀት ይፍፀመና ኣሎ ዝበልዎ በደልን እቲ ቤት ፍርዲ እውን ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ናይ ቀደም ድራማ ይደግመሎ ዝብል ጥርዓንን እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ ቤት ህንፀት ንዝቐረቡ ጥርዓናት መልሲ ክህብን ዓቃቢ ሕጊ እውን ክሱ ኣመሓይሹ ንክቐርብን ትእዛዝ ብምሃብ ቤት ፍርዲ ን8 ጥሪ 212 ዓ ም ቆፅሮ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ንኣመራርሓ ፖለቲካ ኮነ ብዛዕባ ፖለቲካ ዘለዎን ኣረኣእያ ኣሉታዊ እዩ ክብል ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዝመፅእ ሃገር ለኸ ምርጫ ዘሕደሮ ፅዕንቶን ክብ ንምባል ከም ዝሰርሕ መራሕቲ ጥምረት ማሕበራዊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ገሊፀን ኣለዋ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሎሚ ንፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዝተካየደን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝጠመተን ዓውዶ መፅናዕቲ ንመበገሲ ምይጥ ዝኸውን ሓሳብ ዘቕረበት ወይዘረት ኤደን ሳህለ ዓመይ ኣብ ከተማ ለንደን ብዝርከብ ትካል ቻትሃም ሃውስ ዝተካየደ መፅናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ፖለቲካ ኮነ ኣብ ኣመራርሓ ፖለቲካ ምስታፍ ብዝምልከት ኣሉታዊ ኣረኣያ ኣለዎን ክብል ምግላፁ ሓቢራ ኣላ እቲ 1,000 ንዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብምሕታት ዝተካየደ መፅናዕቲ ስለምንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ዘይረኣያ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡለን መብዛሕትአን ዝሃብኦ መልሲ ከምዚ ዝስዕብ ምንባሩ ወይዘሪት ኤደን ትገልጽ
ኣብዛኞቹ ኣልፈልግም ነው የማይፈልጉበት ምክንያት የወንዶች ስራ ነው ወር ደግሞ እሱ ላይ መሳተፍ
መብዛሕትአን ዝሃብኦ ምላሽ ኣይደልን እየ ዝብል እዩ ምክንያት ዝሃብኦ እውን ስራሕ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ወይ ከዓ ኣብኡ ምክፋል ኣይደልን እየ ዝብል እዩ ምክንያቱ እውን እዚ ፖለቲካ ዝብል ኣረኣእያ ኣብ ሃገርና ምስ ሕማቅ ነገር ክተሓሓዝ ስለ ዝተገብረ እዩ ትብል እተን ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካ ምስ መሪሕነት ወይ ከዓ ፅዕንቶ ከተሕድረሉ እትኽእል ቦታ ተገይሩ ዘይኮነስ ሰባት ሕማቅ ነገር ዝፍፅሙሉ ተገይሩ ብመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ድኣ እምበር ንሃገር እዚ ክገብረ እዚ ከም ፀላየ ኢለን ኣይሓስባን እየን ዝበለት ወይዘርት ኤደን ዕላማ ዝዓውዶ መፅናዕቲ እውን ንፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባልን ብዛዕባ ዘሎ ኣፍልጦ ንምብራኽን ምዃኑ ገሊጻ ኣላ ጥምረት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ ንምግባር ከም ዝሰርሕ ዳይረክተር እቲ ጥምረት ወይዘሪት ሰባ ገብረ መድህን ኣብቲ ዓውዶ መፅናዕቲ ምግላፃ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ተንታኒ ፖለቲካን ዳይሬክተር ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክን አቶ ጆዋር መሐመድ ንዝቅፅል ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ አባል ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኮይኑ ንምቅፃል ከም ዝወሰነ ፍሊጡ ኦፌኮ ብወገኑ ነዚ ኣረጋጊፅሎ ብመሰረት ዘብጻብ ሙክታር ጀማል ኣብ ፈለማ እዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ንሓደ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛ ቀቲሎም ተባሂሎም ንዝተኸሱ 29 መኮነናት ስለያ ቤት ፍርዲ ሱዳን ሞት ስለ ዝፈረዶም ሰልፈኛታት ተሓጓሶም ገሊፆም ሰልፈኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ዝወስድ መንገዲ ብምዕፃው ትማል ሶኒ ተሓጓሶም ዝገለፁ ንሳቶም ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ኦመር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ካብ ዝባረሩ እዚ ፈላማይ ዓወት እዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለው ኣብ ናይ ሱዳን ታሪክ ናይ ፀጥታ ሰራሕተኛታት ንሰልፈኛ ብምቕታል ብሞት ክቕፅዑ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ዝተፈረዶም ይግባይ ክብሉ ትፅቢት ይግበር መምህር ኣሕመድ ኣልኸይር ዝተባሃለ ግዳይ ምስ ተቐትለ ኣብ ሱዳን ኣንጻር በሽር ከም ሓደ መተኣኻኸቢ ተቃውሞ ዝተረኣየ ኣጋጣሚ ነይሩ ኣብ ካርቱም ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ነፃነት ናይቲ ቤት ፍርዲ ምምሕያሹ ዘረጋግፅ እዩ ክብል ነቲ ፍርዲ ንኢልዎ ኣሎ ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ብኢራን ንዝድገፉ ሚሊሻታት ምድብዳብን ዘውገዙ ሰልፈኛታት ንናይ መጀመርያ ቀለበት ሓፁር ንዝጠሓሱ ንምብታን ሓይልታት ፀጥታ ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ መንበዒ ጋዝ ተኩሶም ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ናይ ሓፂን በትርን ናይ ጎደናታት ምልክታት እናቐነቐሉን ናይቲ ኤምባሲ ናይ ሓፁር ብምጥሓስ ናብቲ ቀዳማይ ቀለበት ብምእታው እንተወሓደ ንሓደ ናይ ሓለዋ ነቕጣ ኣቃፂሎም ኣለው ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራሕተኛታት ድሕነቶም ሕሉ ይኢሉ ኣሎ ኣብ ዒራቅ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማት ትዊለር ብምክንያት ስራሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ኤምባሲ ከምዘይነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰባት ሓዱሽ ዓመት 2020 ንምቕባል ይተኣኻኸቡ ኣለው ነበርቲ ኒውዚላንድን ካልኦት ናይ ፓሲፊክ ደሴታትን ብተሓጓስን ፌስታን ከምኡ እውን ብርችት ሓዱሽ ዓመት ተቐቢሎም ኣለው ኣብ ሆንግ ኮንግ ብሰንኪ ፀጥታ ምትኳስ ርችት ተሰሪዙ ኣሎ ኣብ ቀንዲ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ካብ በርሊን ክሳብ ዱባይ ካብ ለንደን ክሳብ ኒውዮርክ ርችት ንምትኳስ ኣብ ምድላው ይርከብ ዜና ኣብ ዘይፍፀም
የቐኒልና ገብረ ገብረ መድህን ኩብራ ሰማዕቲ ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ዝምድና ፕሬዚደንት ትራምፕን መራሕቲ ዓለምን
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መሻርክቶም ኔቶ ፅንኩር ርክብ እንተሃለዎም እኳ ምስ ካልኦት ሓያለ ዘይዴሞክራስያን መራሕቲ ከም ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ኦርዶጋን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኦንግኡን ዝበሉ ምዉቕ ርክብ ዘለዎም ይመስል እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ነቲ ልሙድ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓያል ወታደራዊ ምሕዝነትን ነፃ ንግድን ኣብ ወፃኢ ከዓ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ምስጓምን ንዝብል ዝድግፉ እዮም ሲንዲ ሰይን ካብ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሚኒስተር ወፃኢ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይልሙድ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣካይዳ ፖሊሲ ወፃኢ እዮም ፈጢሮም መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ልዕሊ ኔቶን ካልኦት ብልምዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑን ዘይጥዑምን ተሪርን ሕሱምን ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ኣብ ቀረባ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ክጭርቕ ከሎ ብቪድዮ ንዝተቐርፀ መራሒ ካናዳ እውን ትራምፕ ዘሊፎሞ እዮም
ክልተ ገጽ ዘለዎ ሰብ እዩ
ግን ንውልቀ መልእኽቲ ዝኾኑ መራሕቲ ብዙሕ ግዜ ንኢዶም እዮም ከም ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ፕረዚደንት ቻይና ዢንፒንግ ንዝበሉ ፅቡቓት ሰባት ኣብ ከቢድ ስራሕ ዝተዋፈሩ ክብሉ ብመልእኽቲ ትዊተር ንኢዶሞም እዮም ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንፕረዚደንት ቻይና ዢን ኣፀቢቐ የ ዝፈልጦ ዓብዪ ሰብ እዩ ኣዝዩ ናይ ህዝቡ ከበሬታ ዘለዎ ሰብ እዩ ፅቡቕ ሰብ ኣብ ፅንኩር ስራሕ ዘለዎ እዩ ፀገም ሆንግ ኮንግ ብቕልጡፍን ብሰብኣውነትን ክፈትሖ እንተዝደሊ ክፈትሖ ከም ዝኽእል ምንም ኣይጠራጠርን ኢሎም እዮም ትራምፕ ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዝረአ ፍልሊ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ፅቡቓት ዝበሃሉ ደብዳቤታት ተለዋዊጦም ምብፃሕ እውን ገይሮም እዮም
ኣብ ውሽጢ ሃገርኩም ፅቡቕ መጻኢ ክህልወኩም እዩ ዓብዪ መራሒ ኢኹም
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንውልቀ መልእኽቲ ናይ ብሓቂ ምፍታው ኣለዎም ዝበላ ኣብ እዋን ፕረዚደንት ኦባማን ምምሕዳር ትራምፕን ኣብ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝሰርሓ ፍራንሲስ ብራውን እየን።
I think oftentimes these strong men flatter President Trump personally and he likes
them. እዞም ወልቀው መልእኽቲ ንፕረዚደንት ትራምፕ ብውልቀም ዝንእድዎም ይመስለኒ። ትራምፕ ከዓ ነዚ ዝፈተዎ ይመስለኒ። እቲ ጸገም ሙሉእ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዞም ወልቀ መልእኽቲ ጸረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎም ከርሕቕዎም እዮም ዝደልዩ ትብል። ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ኣሜሪካውያን ዝያዳ ናብቲ ዝፀንሐ ልሙድ ፖሊሲ ወፃኢ ዝዘንበሉ ምዃኖም ኣርእሎ። ኣብ 2019 ዓ ም ብቤት ምክሪ ቺካጎ ዝተካየደ መፅናዕቲ ርእቶ ህዝቢ 78 ኣሜሪካውያን ዩናይትድ ስቴትስ ንኔቶ ደገፍ ክትውስኽ ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ደገፍን ክትቅፅሎ ዝደልዮም፣ 60 ከዓ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ምስጓም ንዩናይትድ ስቴትስ ዝያዳ ሰላማ ውሑስ ክገብሮ ይኽእል እዩ ባህልቲኦም። ኣሜሪካውያን ካብቲ ዓለማዊ ሽርክና ምርሓቕ ንዝብል ኣፀቢቖም ከም ዝነፀግዎ ዘርእዩ እዩ ክብሉ ኣብ ኔቶ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝነበሩ ኢቮ ደለር ይገልጹ።
Only 20% of Americans think what the president thinks, which is that they're beneficial only for the
Israel mitawi American trahiyom kamti president Trump zihasbuwo masarxtna nrusom trahiyom zirobhu zallo zibil zihasbu nigdi bizmilkatun tamasasaliyu
እዚ ፖሊሲ ወፃኢ ትራምፕ ኣብቲ ናይ 2020 ምርጫ ፕረዚደንት ንኣሜሪካውያን የገድሶም ዶ ንዝብል ክኢላ ዝኾና ዳይና ስሚዝ ከም ዝብልኦ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ናይ ባህሪ ጉዳይ እዩ ዝመፅእ ይብላ።
I think that perhaps this presidential election round more than others
kam zimeslenni eti mircha president sabat nibahrit president zifardu imeslenni president nruusu nimesharxtun nalamin zaqrbalu mengedi zimeznu imeslenni iblam policy wotsai president trump aptizmets mircha wosani khayikhawun ikhiliu makhniyatu amerikawyan ziyada zashaqlom gudday kinkin t'inna economin gudday immigrationin zilal bota selezhez
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ቅድሚ ምሕላፍና በዚ ናይ ሓድሽ ዓመት እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክንሰግር ኒው ይር ሪዞሉሽን ዝብል ፃወትዋ እናሰማዕና ክንፀኒሕ ኢና።
Save my stuff, dressing so funny, I ain't gonna look or flirt with the babysitter. Play my stereo loud, pass gas in the grout, take the garbage out, waste water in the drought, won't use credit cards, gonna mow the backyard, restyle my hair, and change my underwear.
New Year's resolution time, guess another year, goodbye. These New Year's resolutions are just another pack of lies.
Find a new career and drink less beer, won't pollute the air, check out their ears, try to spend less cash, recycle my trash, won't wipe my nails, try to stay out of jail. Gonna start to jog before arteries clog, make out a will, trim along this bull, teach the dog not to bark, pay off a loan shark, won't cheat the IRS, cut down on my stress. Gonna call my mother, get the money from my brother, snap out of his days, ask my boss for a raise, get a new attitude, stop eating junk food, rush after meals, get my kid not to steal, put a check in the mail, pull a day wholesale, conserve resources, stop playing the horse, try to save some cash, see a doctor for the trash, gonna clean my closet, take the bottles from the closet.
ክብራት ሰማዕቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ንሓድሽ ዓመት ዝምልከት ሙዚቃ ኢና ክንሰምዕ ዘፀኒሕና። ድሮ ሓድሽ ዓመት እዩ። ኣብ ዘረባ ናብ ሰዓት ዝሪኦ ዘለኹ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ብምክንያት እዚ ሓድሽ ዓመት ኤውሮጳውያን ካብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትረከቡ ዜጋታት እንቋ ኣብፃሓኩም እንቋ ሓጎሰና ብዝብል ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለው። ካልእ ኣንጀሊና ጆሊ ትዕብየን ደቃ ሒዛ ንሓድሽ ዓመት 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ንምብዓል ኣዲስ ኣበባ ትርከባላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣሜሪካዊት ፍልጥቲ ተዋሳኢትን ገባሪ ሰናይን ኣንጀሊና ጁሊ ሎሚ ዘዕበታ ጓላ ዛህራ ሒዛ ምስ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ተራኺባ ኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ሕርሻ ዝህብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ናብ ሓረስቶት ከም ዝተኣታተወ ይግለጽ ኣሎ። ዓለም ፍስሓ ዝለኣኾ መደብ ኣሎ ይቕጽል።
ኣብ ወረዳ ሓውዜን ሕብረ ስራሕ ማሕበር ለምለም ብዝብል ተወዲቦም ዘምፅዋ መሳርሒ እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 4 ኣባላት ምስ ሜቲክ ብምርዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሕርሻ ትነጥፍ መሳርሒ ማምፅኦም ዘለዉ ኣባል ማሕበር ለምለም ዝኾነ ገብረ መዲን ሓጎስ ከምዚ ይብል።
እዚኣ ዘምፃናያ ብማሕበር ኮይና ካብ ኣዳማ ኢና ምፅናያ ዘለና። እዛ ማሽን እዚኣ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕቲ እያ ዝሰርሕ። ሕዚ ወቅቱ ናይ ዓውዲ ምስ ምዃኑ ዓውዲ ኢና ንኽይደላ ዘለና። እዚኣ ብዘይካ ዕፉን ካብኡ ዝተረፈ ዘሎ እኽሊ ብምሉእ ተኽይድ እያ ማለት እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ንማይ መስኖ ኣገልግሎት ትውዕል እያ፣ ንትራንስፖርት ኣገልግሎት ትውዕል እያ፣ ጋሪ ትጎትት እያ ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ንመብራህቲ፣ ንማይ፣ ንመጥሓን ኣገልግሎት ትህብ ዓይነት ማሽን እያ ማለት እዩ።
ተፈቲና ድያ? ኣበይ ተፈቲና? ምንታይ ውፅኢታዊት ኮይና ኣላ?
ኣብዚ ሕዚ ንመጀመርያና ኢና ምፅናዮ ዘለና። ንባዕልና እውን ሕዚ ኣብዚኣ ጥራሕ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ግን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ በተለይ ማብ ክልል ኦሮምያ ብጣዕሚ ኣብ ውፅኢት ዘላ ዳርጋ ዝበዝሕ ገባር ኦሮምያ ዝጥቀመላ ዘሎ እያ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ብዙሕ ዝተኣታተወ ይኮነ ሕዚ ኢና ነተኣታተወ ኣለና ማለት እዩ። ክነተኣታተወ ከለና መጀመርያ ብማሕበር ኮይንኩም እንተመፂኹም ወኪል ናይ ትግራይ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ዝተባሃለ ንሕና እንደገና ያው ቀልጢፍና ተወዲብና። ካብ ወረዳና ወረዳ ሓውዜን እውን ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ሂቦምና፣ ክልል እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ሂቦምና ከይድና ማለት እዩ። ማሕበር ኮይና ናብኣቶም ኣመልኪትና ካብኡ ፅቡቅ ኢሎም ተቐቢሎምና ንሳቶም ውን ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፋት እዮም ገይሮምልና። ዋላ እቶም ሜቴክ ባዕሎም ማለት እዩ ብ20% ልቓሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ትራክተር ካብ 12 ትራክተር ብላዕሊ ምስ ማሕረሽኡ ምስ ተሰሓቢኡ ዝኾን ተኣሽሙ ሂቦምና ኣለዉ። ምስ ማሕረሻ፣ ምስ ተሰሓቢ፣ ምስ መኸስከሲ ፈቒዶምልና ኣለዉ። ሕዚ ብ20% ልቓሕና ንወስድ ማለት እዩ። ሓረስታይ ፅቡቅ እዩ ተቐቢልና ዘሎ። በተለይ እዚኣ እዛ ናይ ዓውዲ መኼሪት ብዋጋም ተመጣጣኒት እያ። ሕዚ ፅቡቅ ዝኾነ ተቐቢልዋ ኣሎ፣ ፈትይዋ ኣሎ። ሕዚ ኣብ ዓውዲ ውፅኢታዊት እያ። ምክራይ ከዓ ያው ካብ 5-6 ልሰዓት እዩ ዝኽፈል።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ወረዳ ሓውዜን ብርሃን ሃይላይ እውን እታ መሳርሒ መልኪቱ መብረኽበኒ ሓይተ ነይረ።
ፅቡቅ። ያው እዚ ናይ መካናይዜሽን ስራሕ ክነተኣታቲ ከም ትልምውን ነርናይ። ያው እዚ ናይ መካናይዜሽን ስራሕ ዝተኣታተ ብዩኒናት ከምኡ ውን ብሰው ሃፍቲ ኣቢልካ እዩ ዝተኣታተ። ስለዚ በዛ ኣንፈት እዚ ያው ወረዳና ሎም ዓመት ናይ መዝበጢት ማሽን ለምለም ኢትዮጵያ ዝተባሃሉ ማሕበረ ተኣታት እዮም ኣለው። እዚ ዘሎ ሓገዝ ነቲ ሓረስታይ ምህርቲ ብእዋኑ ናብ ገዙ ክእቲ ብፅሬት እውን ምህርቲ ክእክብን ካብ ድሕሪ ምህርቲ ዝነበረ ብክነት ንምቕናስ ከምኡ ውን ብቐልጢፉ ናይ ጉልበት ሓይሊ ሰብ ናይ እንስሳ ጉልበት እውን ንምቕናስ ዝለዓለ ተራ እዩ ዘለዋ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካብ ስርናይ ሓሊፋ ዳጉሻ እውን ናይ ምዝባጥ ጅማሮታት እኒዋ። እቲ ሓረስታይ እውን ያው ሕዚ ጀማሪት እያ ዘላ። ብዝሓለፈ ናይ ኣግራ ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ዋዕላ ኣካይዱ ሓረስቶት እውን ካብ 6 ዝኾነ ጣብያታት ሪኦም ኣለው። ኣድላይነታ ሪኦም ተጠቐሙላዮም ዝርከቡ ማለት እዩ።
ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ተወሰኑ ጣብያታት ግልጋሎት ምሃብ ጀሚር ኣላ። ነዛ ውፅኢት ሜቴክ ዝኾነት ዘመናዊት መሳርሒ ዝተጠቕሙ ሓረስቶት እውን ረኪበ ኣዘራሪብዮም ኣለኹ። ቃል ምስክርነቶም ንስማዕ።
ጣብያና ጣብያ ደብረ ህይወት ይበሃል። ቁሸት ዓዋዲ እያነ ወረዳ ሓውዜን ኣባዲ በረ ክዳን ይበሃል። ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዋ። ረብሓ ኣብ ብጣዕሚ ንያ ተሓጒሱ እንኳን ኣነ ተዓዲ እውን ተሓጒሱ ላመፀ ዘርአ እዩ። ረብሓ እንዳውሉ ባሕቲ ለዎ ሽማግለ ኣሳልጦ ኣለዋ። ረብሓ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣሳልጦ ኣታ እዩ። ኣብ ሰሙን ዝውዳእ ነበረ ሰሙን ዝውዳእ ነበረ እኽሊ ኣብ 5 እየን ውዲያት ኣብ 8 መዓልቲ ንውድኦ 10 መዓልቲ ንውድኦ ነበርና መምስኡ ጉልበት ሸቃለተ እተና ሰዓት ቆፂሮም እዮም ዝኸዱ እምበይ ኣየማስእናይ كل مسؤول بعلات صرحه كل أخي بعلات فوليا بدعمي لحق الصرحيو أنا تتقيم اللقاء بدعمي تتقيم اللقاء يما ندعو لغص القراء إلى أنا تحقس لحرك نفس الخرق اللي بتقو تحقسي وتسفل لنا لهلو المساس تسفل لنا لهلو لا تحقسي خي تسوكو عليه أنا هذا شي ما قل له عليه بسوية لسرح سلوزي متعب بالتالت قلت أنت ودي مو تادي قلت بخير ما سرد لي موتين زين مرا سوغري موي شدس نعريه نيرن كل تعبيتي تنا كل قلب لا كل تمعلتي اطرشات تا قدمي تمعلتي شدس ساعات موصي ما 10 تاع 1 ساعه ودي امور تا انا عبيتي قلت لك الله صحيتو قلت طافيه نيرن زر ان اللي لنا سرو هنا طارق اي هاي غزر غزر وديا لفتره غشات يا
مولش ما يفتا يونس تاسو غادرشات اي دوريت كشات عاد حاوزين ያው መጀመሪያ ዘሐዋርያ ዘክሮ ሆልካልኩ አዚያው ከባቢና ጣያ ደረት ቅሸት አዋዱ ከምትለር ከ መጀመሪያ መጥቶይ ያው አብል ማቱ ድላ አለም ለማውዝ ኻቢና እና አንቲ አዶ ኸት ዘብጥ ብዛ ማሽን ዚ አስለራኹ ይኽሰለ ብልኸለ ኸው ቱጽ ይስለራኹ ይኸበራይ ያው ቲ ለውጥ እንደናይ ለስታይል ቢለዮ
ታይ ፈለላይ ሀዲ ማለት በዕራይ በጉልበት ገርካን ባአን እንታይ ፈለላይ ኸሪኻ ና ባአቲኻ
ያው ፈለላዩ ሓደ ብዙሕ ከምቲ ሓቢርና ረአናዮ ያው ብዙሕ ጉልበት ሰውን ብዙሕ ሓትት እዩ ካብኡ ናይ ብዕራይ ተናእሰ 7-6 ብዕራይ የድልየካ እዩ ካብኡ ድሞ ኣብ ርእስቲ ብዕራይ ካልኻልእ ብዙሕ ግዜ እውን ይወስደልካ እዩ ያው ተናእሰ ናይ ታ ትሪያ ዘለካ ና 3-4 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ያው ትለውጥ ክንዴ ናይ ከምልኾነ ርእየት ላውዚ ክስታይ ክብል ኽኢለ ያው ትሎ ክደለ ኣለኹ ያው ዳጉሻ እዩ እቲ ዳጉሻ ድሞ ከም ትለልክኻ ብዙሕ ሰዓት ግዜ ለድልዩ እዩ ብጣዕሚ ጉልበት ይሓትት እዩ ስለዚ ኣብ በዚኣ ክኾን ግን ብጣዕሚ ውፅኢት ኣለዎ ጉልበትን ብዙሕ ይሓተከ ከም ትሪኢ ኣለኻ ብቆልዑት ብኣንሽቲ ገለታት እዩ ክስታይ ክብል ኽእል ያው በቲ ተኮይኑ ብዕራይ ግን ተናእሰ 3-4 ሰብኣይ የድልየካ እዩ ብጣዕሚ ዓፀም ኣለዎ ከም ትሪኢ ኣለኻ ስለዚ ያው ውፅኢታዊ እዩ እቲ ስራሕ እዚ
ኩሎም ንዝሃብን መብሪ ኣዝየ ደመስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
የቐኒኤልና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ንኩሎም ሓርስቶት ሰናይ ዘመን ምንየሎም ጓለንከረ ገዲም ድምፃዊት ኣብርሄት ኣንክሬ በዛ ሎሚ ዝተዘርግሐት ሰናይ ዘመን ትብል ዜማኣ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብለኩም ኣላ እንሄት ጓለንከረ
شرارهم حوايد غلمو تزعطهم قبل كرمو
ዋል እንከረ የቀኒልና ሓዳሽ ዘማኺ በዚ ሓዱሽ ዓመት ዘውፀኺ እያ ባርኩ ብራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሰምዑ ዘለኹም ሎሚ መጨረሽታ ዕለት 2019 እዩ ፀዋ ከዓ 2020 እዩ ባር በዛ ናይ ማራያ ከሪ ናይዛ በዚ ሓድሽ ዓመት ፃወታ እዚያ ህብብቲ ናይ ሓድሽ ዓመት ደርፊ ኦንላይን ሳይን ትብል ዜማ ከንፋንወኩም ድሕሪ እውን ሓንቲ ሙዚቃ ክነፃወት ኢና መስለኒ ቅረታ ሕጂና ብማራያ ከሪ ክብራት ሰማዕቲ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ድሕሪ 9 ሰዓትን ፍርቓን ኣቢሉ ሓድሽ ዓመት ክኽበር እዩ ፍርቅላይቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እምበር ንኩልኹም ነዚ ዕለት ተኽብሩ ሰማዕቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንብለኩም በዛ ሙዚቃ ንፋልወኩም ኢና ዌል ቱ ከይ ዝፃወታ ሓድሽ ዓመት ትምልከት እያ ዝባም ለይቲ 1200 chaos, the cops gonna block the street, man, who the hell cares, don't stop the beat, no time to sleep, yo, it's on tonight, KC, you feeling me right, 2000 will 2K, the new millennium, yo, excuse me, millennium, can't get thicker than this, slick like Rick, I can't miss, and we gonna go like it's night, hold up, it is, shaking and it won't be long till everybody knowing that 12 o'clock the roof will be blowing drinks on me up the cuts midnight coming full thrust Dick Clark holding it down second hand rolling around 100,000 deep worldwide press hate to be the man gotta clean this mess same resolution get the money ain't where we been it's where we gonna be get ready to hum all lang syne cause a person that know the words is hard to find first soul train line of the year 4, 3, 2, 1
This is VOA News. I'm Joe Palca.